jimco wanaagsan, duhur wanaagsan. Halkan waa radioga dalsan. Cabdixaab cabdiqaadir ayaa warka farsameynaya. Faadma cabdiqaadir ee washington way idinla socotiin doonaan. Qodobada ugu door karana warkeena duhur waxaa ka mid
ah:faafaahin dheeraada oo ka soo baxaya qarax sababay dhimashii dhaawac oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose.
Madaxweyne farmaaji wafdi uu hogaaminayo waanba baxay magaalada addis ababa ee dalka ethoobiya.
Ammaanka maamulka hirusha beelle oo howlgal ka sameeyey xaafada ka tirsan magaalada bardweyne ee xarunta gobolka iiraan.
Xukuumadda soomaaliya oo qaramada midoobay kala hadashay taageerada hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka dalka.
Shirka midowga afrika oo maanta ka furmaya magaalada addis ababa iyo madax fara badan oo ka qayb galaysa.
Guddiga xalinta khilaafaadka doorashada oo go'aan ka gaaray kuraas ka tirsan golaha shacabka ee dhowaan hakiye.
Madaxweynaha Soomaaliyana waxa ay dacwad u dirtay wargeys caan ah oo warbixin been abuur ah ka qoray ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
marka la ismaqal wanaagsan duhur wanaagsan qodobadii ayaa la idin dulmaray markaanse iyagiyo faahfaahsan washington
aynu ku bilownay faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya qarax maanta dad shacab ah lagula eegtay duleedka magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose qarax sababay dhimashii dhaawac ayaa dhowr iyo toban daqiiqo ka hor waxa uu deegaan duleedka ka ah magaalada dhuusmar waa kismaayo iyo xarunta gobolka jubbada hoose lagula eegtay gaari ay saarnaayeen dad shacab ah waxaana qaraxaas ka soo baxaya faahfaahino dheeraad ah dad goobjoogyaal ah ayaa waxa ay ku warrameen in qaraxaas uu ahaa miino nooca dhulka lagu aasay ee laga hago meelaha fogfog isla markaana waxa uu qaraxu qabsaday gaari nooca soomaalida u taqaano hoomeyda oo ay saarnaayeen dad safar ahaa qaraxa ayaa waxa uu gaarigaas ku qabsaday deegaan lagu magacaabo gaabo budhoole oo ku dhow deegaanka cabdalla birole ee duleedka magaalada kismaayo xilli halkaas gaarigu uu marayay waxaana qaraxaas ka dhashay khasaaro waxaa la xaqiijiyey in qarax ay ku dhinteen inta badan dadkii saarnaa gaarigaas caasiga ahaa sidoo kalena ay jiraan dhaawacyo waxyaalaha uu gaarsiiyey dad kale oo saarnaa gaariga ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta maamulka jubbaland ayaa goobta oo goobta ka agdhowaa ayaa durbadii halkaas tegay islamarkaana ka qaaday goobta meydadkii dhaawacyada ee dadka waxyeelada ka gaartay qaraxaas miinada ahaa ee ka dhacay deegaan hoostaga dureedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iyadoona sidoo kale la tilmaamay in gebi ahaan gaariga uu burburay dhowr jeer oo hore ayay sidaanoo kale waxay qaraxyo kala duwan oo khasaaro dhaliyay loola beegsaday gaadiid nooca dadweynaha raacaan ee hoomeyda loo yaqaano oo ay saarnaayeen dad shacab ah waxaana qaraxyadaas ay hore sidaanoo kale uga dhaceen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka jubbada hoose weli ma jiro wax waraa oo ka soo baxay maamulka jubbaland oo uga hadlayaan qaraxii khasaaraha badan dhaliyay ee maanta ka dhacay deegaan duleedka ka ah magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaana wararkii ugu dambeeyey la helayay sheegayaan in ciidamada daraawiishta maamulka jubbaland ay deegaanka uu qaraxu ka dhacay ka wadaan howlgallo baaritaano ah oo ay ku xaqiijinayaan amniga waxaana sidoo kale la tilmaamay in ciidamada ammaanka ay howlgalkaasi ku baadigoobayaan dadkii miinada dhulka geliyay taa oo qabsatay gaari hoomeya oo ay saarnaayeen dad shacab ah
madaxweyne farmaaji wafdi uu hogaaminaya ayaa waanba baxay magaalada addis ababa ee dalka ethoobiya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaaji wafdi uu hogaaminaya ayaa goordhow ka ambabaxay garoonka diyaaradaha dancadde ee muqdisho iyagoona kusii jeeday magaalada addis ababa ee dalka ethoobiya madaxweyne farmaaji ayaa caasimada addis ababa kaga qaybgalaya meertada 35-aad ee shirweynaha waxaana magaaladaas ugu sii horeeya wasiirka arrimaha dibadda iyo sidoo kale waa cabdicasiis muuse cali shirweynahan oo ay ka qaybgalayaan hogaamiyaasha dalalka afrika iyo madaxda kale ayaa looga arrinsanayaa dib u habeynta ururka midooda afrika iyo hirgelinta higsiga ururka ee sanadka 2063 sidoo kale meertada 35-aad ee shirweynaha ururka midooda afrika ayaa looga arrinsan doonaa wax ka qabashada caqabadaha kala duwan ee ay qaaraddu wajahayso oo ay ugu horeeyaan rabshadaha saboolnimada cunayarida iyo cudurka safmarka ee covid-19 madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada addis ababa waxa uu kulamo kala duwan la yeelan doonaa madaxda qaar ee ka qaybgalaya shirweynaha ururka midooda afrika
ciidamada ammaanka maamulka hirshabeelle ayaa waxa ay howlgallo ay ka sameeyeen magaalada baradweyn halkaasoo maalmihii dambe ay ku soo badanayeen kooxo burcad ah. Waxaa warkan faahfaahinaysa Orton Maxamed Maxamuud.
Taliyaha saldhigga magaalada Baledweyne ee xarunta maamulka Hiiraan Maxamed Maxamuud Ordagay oo hogaaminaya ciidamada ammaanka magaalada Baledweyne ayaa howlgal ka sameeyay xaafadaha degmada Baledweyne. Ujeedka howlgalka ciidamada ammaanka ay ka sameeyeen magaalada Baledweyne ayaa ah sidii looga hortagi lahaa burcadda dhacda iyo dhibka ka geysta magaalada, iyagoona ay ka cabasho ka muujiyeen shacabka ku dhaqan Baledweyne oo ay taleefanada iyo agabyada kale ay ka dhici jireen. Howlgalkan Baledweyne ka sameeyeen ciidamada ammaanka gobolka Hiiraan oo uu hogaaminayo Taliye Ordage
waxaan howlgal ballaaran ka sameynay xaafado ka mid a magaalada, gaar ahaan labada xaafadood ee Kooshin iyo Xaawataaqo. Howlgalka koowaad waxaa ka sameynay xaafadda Kooshin oo maalmahan ay bulshada qaarkeed ay cabasho badan kasoo jeediyeen, taasoo la xiriirta kooxa burcada ee habeenada qaar isku daya inay moobeello ka qaataan bulshada, kuwaasoo in ka mid oo badan ay loogu timid saldhigga, qaar badanna aan gacanta ku soo dhagnay, qaarna aan ku daba jirno. Xaafadaha ugu badan ee ay cabashadu ka timid oo ka mid a xaafadda Kooshin, waxaan howlgalkii aan ku sameynay bulshada qaar ay loo iftiimiyeen raadad loo muhiim ah oo ah inaan si fudud gacanta ugu soo dhagno dadkii ku lug lahay inay magaalada ka geystaan amni xumo la xiriirta dhanka moobeellada iyo dhanka iyo waxyaabaha armaanka duuliya la xiriira. Sidoo kale howlgalka aan sameynay waxaa la xiriiray sida ogtihiin magaaladan waxaa ka dhacaya doorashooyin, kuwaasoo ah in lagu dooranayo kuraas ka mid a baarlamaanka Soomaaliya. Bulshada magaaladan ku noolna ay aada u soo dhoweeyeen bulsho kale oo ka imaan doonto martiyuna ay doonaysay in bulshadan u timaado. Sidii marka ee isula jaan qaadi lahayd in amni guud oo xasiloon la wada helo bulshadii hore ugu nooleed iyo inta marti oo imaan doontaba, waxaan u istaagnay in la helo amni buuxa ee la isku hadlay karo, bulshaduna gacan buuxda ayay lagu siiyeen sidii ay kaalintooda ugu geysan lahaayeen. Habeen iyo maalin waxaan u taagannahay inaan gacan bira ku soo dhigno dadka amni xumada u horseedaa magaalada, koox kastay ahaadaan. Labadaas qorsho waxaa looga yaallo ajende cad ee ka ciidan booliis ahaan anugu hortegayno in burcadka maandooriyaha uu yahay shayga magaalada ka bixinaayo sawir qaldan. Sidoo kaleeto amni darrada ay magaalada ka geysanayaan dadka qaar ayagana laga bilaabo caawa, waxaan ugu digaynaa in ka booliis ahaan aan u taagannahay cid aan kala gorgortamaynaana ina jirin amniga magaalada. Cid kastoo isku daysa inay qalalaase ka samayso waxaan u sheegaynaa in sharciga la tiigso doono, maxkamadda awoodda lona la geyn doono, aana la isaga hiri doono.
Magaalada Baledweyne ayaa ah magaalada loo asteeyey inay ka dhacdo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 11-aad ee dowladda federaalka, iyadoo magaalada Baledweyne ee maalmihii dambe kusoo badanayay kooxaha burcadka kaga dhaca caasimada gobolka Hiiraan ee Baledweyne. Ciidamaduna ay haatan ku guda jiraan sidii looga hortagi lahaa kooxahaasi dhibaatada ba-an ku haya shacabka reer Baledweyne.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa qaramada midoobay kala hadashay taageeridda hay-adaha cadaaladda iyo sidoo kale garsoorka dalka. Wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka xukuumadda Soomaaliya Abukaate Xasan Xuseen Xaaji ayaa kulan gaara la yeeshay ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo qaar ka mid a hay-adaha qaramada midoobay ee jooga Soomaaliya, gaar ahaan UNSOM iyo sidoo kale UNDP. Kulanka ayaa waxaa looga hadlay dardargelinta iyo mideynta dadaalada ay wadaan deeqbixiyaasha sida gaarka ah u taageera hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka Soomaaliya. Ugu dambeen, iyadoo oo markaasi la eegaya xiriirka iyo iskaashiga bahda cadaaladda iyo hay-adaha qaramada midoobay ee jooga Soomaaliya, gaar ahaan kuwa taageera hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxaana la isla gartay in la laba jibaaro dadaalada lagu tayeenayo hay-adaha cadaaladda guud ahaan ee dalka. kulanka wasiirka cadaaladda iyo arrimaha garsoorka xukuumadda Soomaaliya abukaate Xasan Xuseen Xaaji oo markaasi la qaatay ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxaa ku helinaya agaasimaha guud iyo qaar ka mid ah la taliyayaasha wasaaradda cadaaladda.
Magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopiana waxaa maanta lagu wadaa inuu ka furmo shirka 30-aad ee ururka midowga Afrika, kaasoo ay ka qaybgalayaan mas-uuliyiin kala duwan waa madaxweynayaal ka kala socda dalalka Afrika. Shirkaas oo saacadaha soo socda lagu wado inuu si rasmi ah uga furmo magaalada Addis Ababa ayaa waxaa ka qaybgalaya inta badan madaxda dalalka Afrika ee ku jira golaha midowga Afrika. Shirkan ayaa waxaa ka qaybgalaya intiisa badan hogaamiyaasha dalalka Afrika iyo madax kale oo lagu cajumay, waxaana looga arrinsanayaa arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin dib u habeynta ururka midowga Afrika, hirgelinta higsiga ururka waa urur sanadeedka, iyo sidoo kale waxaa looga arrinsan doonaa inta uu socdo shirkaas midowga Afrika qodobada wax ka qabashada caqabadaha kala duwan ee wajahayaan haatan qaarada oo ay ugu horreeyaan rabshadaha saboolnimada, cunnayarida iyo faafaha cudurka COVID-19. Shirka ayaa inta uu socdo waxaa ka qaybgalaya madaxweynayaasha uu ka mid yahay madaxweynaha mudaharaadkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi hogaaminayo oo maanta ka ambabaxay Muqdisho iyagoona halkaas kaga wajahan magaalada Addis Ababa si ay u qaybgalaan shirkaas ka furmaya ee midowga Afrika, waxaana shirkaas uu yahay shirka 30-aad ee ururka midowga Afrika, iyadoona madaxda ay khudbado kala duwan ka jeedi doonaan shirkaas oo uga hadlayaan arrimo kala duwan. Waxaa sidoo kale shirka ka qaybgalaya marti sharaf kale oo lagu cajumay oo halkala socda dalalka Afrika, iyadoona sidoo kale madaxda ka qaybgalaysa shirkaas ay yeelan doonaan dhexdooda kulamo duceedyo.
Guddiga xalinta khilaafaadka doorashada ayaa go'aan waxay ka gaareen kuraas ka tirsan golaha shacabka oo ay dhowaan hakiyeen. Guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban ayaa go'aan ka gaaray dacwadda dhowaan laga soo gudbiyey doorashada 3 ka mid ah qoraasta golaha shacabka baarlamaanka 12-aad ee gobollada waqooyi ee Soomaaliland. Qoraalka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka ayaa waxaa lagu sheegay in baaritaano kala duwan lagu sameeyey dacwadda laga soo gudbiyey qoraasta sumadoodu tahay hoob 201, hoob 209 iyo sidoo kale hoob 211 ee gobollada waqooyi ee Soomaaliland. Guddiga ayaa cadeeyey in hannaanka loo maray doorashada golaha shacabka ee 3 kursi uu yahay mid waafaqsan habraacyadii loo dedejiyey doorashooyinka, islamarkaana guddiga dacwadda loo soo gudbiyey ay markaasi ku sameeyeen baaritaano dheeraad ah. Sidoo kale guddiga xalinta khilaafaadka doorashada ayaa guddiga doorashooyinka heer federaal ku wargeliyey in ay ku dhawaaqaan natiijada doorashada kuraasta hoob 201, hoob 209 iyo sidoo kale hoob 211 oo ay fasaxan yihiin.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa dacwad u dirtay wargeyska caanka ah ee Degloobi iyo Mali oo kaas oo daabacay iyo warbixin ku aadan in ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya ay ka qayb ahaayeen dayaafkii gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. Warbixintaas ayaa waxaa wargeyska Degloobi lagu qoray 20-kii bishii Janaayo ee sanadkan 2020, waxaana lagu sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ka qayb qaateen dagaalkaas ay gobolka Tigray ka geysteen xasuuq ba'an. Warqad ka soo baxday xafiiska gaasimaha warfaafinta madaxtooyada Cabdirashiid Maxamed Xaashi Duqa kuna taariikhasneed 20-kii bishii lasoo dhaafay ayaa waxaa warbaahinta loo soo dusiyey 5 maalmood kadib markii islamaaninkii warbixintaas la daawacay. Warqadda madaxtooyada oo ku qorneed luuqad adag ayaa lagu beeniyey warbixinta uu daabacay wargeyska oo ku aadanay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ka qayb ahaayeen dagaalkii gobolka Tigray ku dhexmaray ciidamada dowladda federaalka Itoobiya iyo sidoo kale kuwa jabhada TPLF. waxaana dowladda ay sheegtay in tallaabo sharci ah ay qaadi doonto wargeyska haddii aynu soo bandhigin xaqiiqda dhabta ah ee ku salaysan warbixintan been abuurka ah ee uu daabacay. Warbixintaanu waa mid si cad looga been abuurtay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo aan marnaba faragelin arrimo kale oo ku aadan dalal kale, ayaa lagu yiri qoraalka warqadda ah ee uu qoray Cabdirashiid Maxamed Xaashi, agaasimaha warfaafinta madaxtooyada. Sidoo kale qoraalka waad u dheeraa ayaa waxaa lagu sii yiri dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed waxa ay ku faanayaan in ciidanka geesiyaasha ah ay u taagan yihiin difaaca iyo dad waa difaaca dalka iyo dadkooda, marnaba ma ahan kuwo ku xadgudba xuquuqul aadaha, ayaa lagu yiri qoraalka uu qoray agaasimaha warfaafinta madaxtooyada loona diray wargeyska Degroobi Mayd. kuwaas oo warbixin 20 bishii la soo dhaafay ka qoray ciidanka xogta darka kuwaas oo ay ku sheegeen inay ka qayb qaateen dagaalkii gobolka Tigray ku dhaxmay ciidamada Ethiopia sidoo kale jabada TPLF
wanaagta gudahan warkii dhuratka dhageysanayay radioga dalsan Washington ayaa soo saaray isla sigana ila akhriinay warka lamid ah dib ugu kulmi doona nabad gali
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodi iyo hufnaantarinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii soo haatan ma kelin warlihiyaba talal hel